кафе. Магазин Станица Влтава.
Dobré páteční odpoledne, začíná poslední Art Café v tomto týdnu a z vltavského studia vás zdraví Petra Kultová. Poslední dny se nesou ve znamení mnoha literárních událostí. Už známe jména dvou laureátů Nobelovy ceny za literaturu. Letos má také výjimečně hned dva laureáty, respektive laureátky Man Bookerova cena. A do třetice doplním, že právě probíhá 68. ročník frankfurtského knižního veletrhu. V jehož předvečer převzala jednu z nejprestižnějších německých knižních cen kriminoložka Inge Maria Malkeová. To všechno jsou události, o kterých naše média hojně informují. Je tu ale další literární událost, která zůstává u nás spíš ve skrytu. Minulý týden, to znamená 10. října, oslavila 80. narozeniny jedna z vůbec z nejvýznamnějších íránských spisovatelek současnosti, Gholi Taraki. Ta je proslavená zejména svými povídkami a už 40 let žije v pařížském exilu. No a při té příležitosti jsme do Art Café pozvali ve spolupráci s časopisem Revue Pandora dvě íránské spisovatelky, které také tvoří mimo svou vlast. A to u nás v Česku. Jakým tématům se věnují a pro jaké čtenáře píší, více se dozvíte v následující hodince.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
A já už vítám ve studiu naše vzácné hosty. A jsou jimi Bita Malakuti, iránská básnířka, prozaička. V minulosti se věnovala také divadelní kritice. Vítám vás v Art Café.
Hello and thank you so much for having us.
Vedle ní sedí další iránská spisovatelka Razie Ansari, která loni zasedla také v porotě festivalu iránských filmů. Vítám i vás v Art Café.
Hello, Razie. Thanks to invite us to Art Café.
A je tu s námi také Zuzana Kříhová z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A vás také vítám v Art Café.
Dobrý den.
A nesmím zapomenout také na naší tlumočnici Anu Žilkovou. Děkuji, že jste přišla.
Dobrý den.
A děkuji i všem, že jste dorazili do dnešního Art Café. Já navrhuji, abychom si na začátek dnešního vysílání přečetli jednu z literárních ukázek, tak abychom se dobře na íránskou literaturu naladili. První ukázka bude pocházet od Bity Malakuti a poprosím Zuzanu, aby nám přečetla část z prózy, která se jmenuje Kde je ten Lenin?
Ukázal se mi prázdné místo po Leninovi. Řekl si, že tam stál ještě před 20 lety, na tom rudém kopci. Nazval si ho rudým, ale mně přišel spíše hnědý, se zakrslými kulatými keříky, o nichž nešlo ze spoda poznat, jakého jsou druhu. Řekl jsi, že tam stával nahoře, na olověném podstavci, každý jarní den, každou mrazivou noc, každý podzimní večer, jako byl i ten dnešní. Čelem k městu, vyhořelému hradu, strašidelné katedrále, vybledlým sochám. Řekl si, že kopec byl rudý a Lenin pohlížel k městu s otevřenou náručí. Kopec byl sice obrácen na hrad a jeho katedrálu ztrácející se v mlze. Nebylo z něj ale vidět celé město. Tyčil se jen před starým městem, proti Karlovu mostu a Hnědé Vltavě. Řekl si, že pražský Lenin byl největší na světě, nejhezčí, nejpůsobivější a ze všech soch svému vzoru nejpodobnější. Pokaždé, když si říkal největší, ukázal si pravou rukou tak vysoko, kam až to jen tvá 180-centimetrová postava dovolovala. A já jsem si všimla, že máš pod paží díru. Měl si pistáciově zelenou košili, kterou jsem na tobě viděla už dvakrát. Byla z ní cítit zachtuchlost, knoflíky si měl upnuté až ke krku a na sepraném a obnošeném límečku se rýsovala zašlá špína. Podle tebe byla socha krásná jako Lenin sám. A mně se chtělo spát. Pokračoval si, že Lenin dnes blaženě dřímá uprostřed rudého náměstí se svýma modrýma očima, blond vlasy a béžovém obleku. Spí ve vzorované sametové vestě na rukách olivově zelené rukavice. Říkal si, že leží na katafalku uprostřed rudého náměstí, s rukama založenýma na břiše, má zavřené oči a v klidu spí. Vydal si mobil, abys mi ukázal jeho fotku, jak leží na lůžku klidně a bezstarostně uprostřed Rudého náměstí, v tom béžovém obleku s rukama složenýma na břiše. Ani trochu nesmrdí. Nefunguje ti internet. Moje mobilní 3G funguje, ale nechávám si to pro sebe a neříkám ti, že už jsem zesnulého ledina viděla v tom jeho béžovém obleku, mrtvého, v tmavé, chladné místnosti. Neříkám, že jsem ho viděla v Moskvě, v naprostém tichu, s voskově žlutou kůží, chmířím vlasů. Turisté stojící v dlouhé frontě se u něj nemohou zastavit ani na okamžik.
Tak to byla na úvod ukázka z prózy Beaty Malakuty. Děkuji vám, Zuzano, že jste ji přečetla. Já bych se vás chtěla zeptat, paní Malakuty, jak se vám poslouchá vaše literatura v češtině?
It's interesting. I try to found some words that I can understand, and so I found out which part of my story is now is reading as Susanna. I'm not quite understand, but I try my best. It's some kind of it's more like a music when I listen to that.
Je to moc zajímavé. Pokouším se zachytit nějaká slova, kterým bych rozuměla, a snažím se rozpoznat, kterou část příběhu zrovna Zuzana čte. Úplně tomu nerozumím, ale snažím se. Je to spíše pro mě, jako kdybych poslouchala hudbu.
Text, který tu zazněl před chviličkou, se také předčítal na vašem nedávném vystoupení na Tabuku, které vaše vystoupení spoluorganizoval Martin Vlček z časopisu Reví Pandora. A vy jste tam potom čtení naznačovala, jak vznikla ta záměna sochy Stalina za Lenina. Můžete posluchačům ten příběh přiblížit?
Yeah, it's a little older story. When I was living in Iran, I had a friend. You know, Lenin is very popular character, historical character in Iran.
Je to velmi starý příběh. Víte, Lenin je v Iránu velmi populární.
Yeah, Lenin is a symbol of justice in Iran, and a lot of people are actually, I can say, are in love with Lenin.
Lenin je tam jako symbol spravedlnosti a můžu dokonce říct, že spoustu lidí ho tam miluje.
But there is also a lot of false facts around this historical personage.
Ale o Leninovi tam také koluje hodně nepravd.
I had a friend and always he was saying I really love to go to Prague and see the longest statue of Lenin there.
Měla jsem kamaráda a ten mi vždycky říkal, moc rád bych jel do Prahy a podíval se tam na největší Leninovu sochu.
And that time I just know Prague because of Václav Havel and because of some movies. I know the city through those actually playwrights and movies.
V té době jsem znala Prahu jenom díky Václavu Havlovi a filmům.
It was in my mind when I moved to Prague. I just found out it was not Lenin; it was just a Stalin.
Pořád jsem to měla v hlavě a až když jsem se přestěhovala do Prahy, tak jsem zjistila, že to nebyl Lenin, ale Stalin.
But every time I'm thinking about this, I just remind that friend, and I just think this is very dramatic change. So I will keep Lenin in my story.
Ale vždycky, když si na to vzpomenu, tak si zároveň vzpomenu i na svého kamaráda. A ta změna je pro mě neuvěřitelně dramatická a nechala jsem proto Lenina ve svém příběhu.
Yeah. Actually that this Prague is my Prague, is not a real Prague. This is what I see.
Tahle Praha je moje Praha, není to ta skutečná Praha, ale Praha tak, jak ji vidím já.
Paní Malakuty, vy dnes žijete a pracujete v Praze. Rozhlasové prostředí pro vás není ničím novým. Působíte totiž v rádiu Svobodná Evropa. A když jste odešla z Iránu v roce 2006, zamířila jste nejdřív do Spojených států, až potom jste přešla do Prahy. Mě by zajímalo, jestli jste si Prahu vybrala kvůli Kafkovi, jestli můžete posluchačům ten příběh shrnout.
Yeah, actually, it's a love story because I met a guy in United States that he's my husband now.
Je to příběh lásky, protože jsem v Americe potkala muže, který je teď mým manželem.
Yeah, he was working in Radio Free Europe that time, and also now he's working here. And after a while, we fell in love, and he proposed me for marriage, and so I moved to Prague.
Pracoval tehdy pro Rádio Svobodná Evropa, pracuje pro něj i tady. Zamilovali jsme se, požádal mě o ruku a přestěhovali jsme se do Prahy.
It was like an accident, it was not my choice. It was just behind a love story.
Byla to náhoda, já jsem si to takto nezvolila. Bylo to díky tomu, že jsme se zamilovali.
Rozumím. Teď bych se ráda obrátila i na paní Ansari. My si přečteme krátkou ukázku z vaší prozy na začátku dalšího bloku. Můžete ale aspoň na úvod posluchačům povědět, z jakého důvodu jste odešla z Iránu a jestli bylo Česko vaše první volba?
Well, actually, I didn't leave Iran, so I'm on the way, but now I'm living here in Prague. Before that, I lived in Germany for a while, for some time, and you know, I needed some change. I wanted some better life, so yeah, it was some better choice for me to leave Iran and come here, because I had some friends here, I knew the place, and this could be a good start for me from here.
Já jsem potřebovala změnu, nějaký lepší život, a proto jsem se rozhodla, že přijdu sem. Nejdříve jsem žila v Německu a pak jsem se přestěhovala do Prahy. Měla jsem zde nějaké přátele, tak jsem si říkala, že by byla dobrá volba přijít sem.
A v jaké době jste sem přišla? Jak je to dlouho, co tu žijete?
This January it will be 3 years.
V lednu to budou 3 roky.
Rozumím. Máme tady také Zuzanu Kříhovou. Já bych se vás ráda zeptala, vzhledem k tomu, že vyučujete perštinu a perskou literaturu na katedře Blízkého východu, jak jsem říkala v úvodu, kolik dalších iránských autorů nebo autorek žije v Česku a kolik se tu v současnosti vydává překladů z perštiny?
Tak autorů, spíše autorek, já mám informace právě o Bítě Malakuty, Razie Ansari a ještě Ládán Sálamí, taktéž skvělé básnířce žijící v současnosti v Praze. Donedávna zde ještě žila Sepide Jodejri, taktéž velmi významná iránská básnířka, která se ale posléze přestěhovala do Spojených států, kde také žije v současnosti. Co se týče překladu, tak z perštiny máme přeloženy zejména práce z klasické perské poezie Nizámi, Rumi, Chajám, Ferdausí. Překládala se také díla z moderní perské prózy. Sádek Hidája, to je klasik perské moderní prózy, taktéž Sádek Čupak, Ibrahim Golestán. Z těch novějších prací nedávno vyšla antologie moderní perské prózy a poezie. Tu jsem překládala s kolegyněmi Vojtíškovou a Stříbrnou, kde můžete najít ukázky té současné tvorby. Pan Radek Hasalík taktéž vydal několik knížeček věnující se překladu, například velmi významné perské prozaičce, která slaví v současnosti 80. Golí Taraký.
My jsme o ní mluvili už v úvodu.
Taktéž afgánského autora Azefa Sultanzádeho. A pak jsou zde ještě díla, která možná v českém kontextu nejsou chápána primárně jako vycházejících od iránských autorek, protože jsou prezentována jako díla současné světové literatury. Jsou to autorky například Gina Nahai nebo Azar Nafisi, jež jsou Iránky, které v současnosti působí na západě. Svá díla píší v angličtině a jsou překládány z angličtiny. Ale jsou to podle mého názoru fascinující práce. Azar Nafisi vyšla v češtině, jak jsme četli Lolitu v Teheránu. Od Džíny Nahájí vyšly práce Kaspický déšť, Anděle nad Teheránem. Úžasné romány s prvky magického realismu, takže určitě posluchačům doporučuji sehnat si tyto romány.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My si stále ve vltavském studiu povídáme s iránskými autorkami Beetou Malakutí a Razí Ansari a je s námi také odbornice na perskou literaturu Zuzana Kříhová. Právě Zuzanu teď poprosím o další ukázku. Tentokrát to bude úvod z románu Razie Ansari, který se jmenuje Tehránské trio.
Západ slunce zdá se být nekonečný. Alie prochází uličkami s papírem v ruce a hledá adresu. S očima upřenýma na papíře se proplétá bludištěm uliček. Občas se vrací a ohlíží. O kousek dál se vyděšeně zastavuje. Ulice je protažená až na konec světa. Nekonečné noční můry. Alie se převaluje na místě. Zdá se jí, jako by se tikání nástění hodin v hrobovém tichu pokoje násobilo. Kdyby to sousedovic dítě z horního patra přežilo tuberkulózu a malckou horečku, byli by u nich stále v podnájmu a určitě by se z jejich bytu právě teď ozýval pláč. Alie opatrně vstává z postele. Tchán s chýní ještě spí. Rozhrnuje závěsy a stoupá po tmavém schodišti do horního pokoje. Měsíční svět se rozlévá po balkóně a osvětluje celou půlku pokoje. Přistupuje k oknu. Venku svítí jen pouliční elektrické vedení. Z dálky ječí sirena a ozývá se řev povelů pořádkových hlídek. Ještě i po 10 dnech jí v uších zní svištění těch 3 kulek. Myslí na rozstřílené tělo pana Etefara, který byl v posledních dnech dobrým přítelem. Myslí na jeho plášť, v rukách důstojníka a na lidi, kteří je sledovali z balkónu. Alie se zmocňuje lítost. Kvůli zavřenému divadlu Lálezár, kvůli manželovi i kvůli chlapci Eina Holáhovi. Je jí líto i truchlícího souseda. Několik opilých cizích vojáků se promenáduje po náměstí a huláká zborově hymnu. Alie se vrací po temném schodišti do spodního patra. Smutně a překvapeně zírá na šálu pana Fekreta pověšenou na věšáku. Matriční úředník se jí tenkrát ptal, zda je Fekret křestní jméno nebo příjmení. Alie si jde lehnout a zavírá oči. Má ráda ulice za Úsvitu. Cinkání zvonku z nich kol a chladný vítr štípající do tváře. Na většině domů a obchodů jsou vyvěšené bílé vlajky. Alie se neochotně připojuje k davu před pekařstvím. Chléb, který nese pekař lidem, je rozcupován na kusy ještě dřív, než se k němu celý dostane. Po půl hodině čekání ve frontě to Alie vzdává. Doma zbývá ještě kousek žitného chleba i trocha mouky. Utahuje si límec kabátu a rozechvěle kráčí po kraji chodníku. Prochází kolem dlouhé fronty na benzín, lidé zde čekají s prázdnými kanistry. Pohled se jí zastavuje před zdí, na níž visí oznámení Úřadu pro veřejné blaho. Zastavuje se a čte. Vypukla epidemie brucelózy, tyfu a dalších nakažlivých onemocnění. Je třeba dodržovat hygienické předpisy. K čemu to všechno je? K ničemu. Všichni přece vědí, že většina léků, obvazů, chininu, potravin a dalších věcí končí v táboře cizinců.
Děkuji, tak to byl začátek románu Tehránské trio Razie Ansari. Paní Ansari, vy jste za svůj románový debut Závaň vůně získala v roce 2012 iránskou knižní cenu, pak následovaly romány právě Tehránské trio a Žena s perlovou broží. Mě by zajímalo, do jaké doby nás zavádí ta ukázka, kterou jsme právě slyšeli. A ještě možná můžete dodat, jaké jsou vaše ženské hrdinky.
Actually, this story is happening during the Second World War in Tehran, when actually Iran was supposed to be neutral, but later Iran was, we had the Russian from the north and the Britons from the south, so actually we had to be neutral, but we were under arrest somehow. So they were searching the houses of the people who were suffering from starving, being poor people or diseases, to see if they are helping the enemies. So this story is about this. And this Tehran trio, actually the novel is happening in three different decades of Tehran. Heroes all are women. The first character are women who has lost their husband because of some social political happening in the society. And they have different reactions to this happening. So...
Ten příběh se odehrává za druhé světové války v Teheránu. V té době měl být Irán neutrální, ale ve skutečnosti Irán ze severu ohrožovali Rusové, z jihu Britové. Cítili jsme se trošku, jako kdybychom byli zatčeni. A ta situace, která zde byla přečtena, popisuje chvíli, kdy byly domy chudých lidí, nemocných lidí, lidí, kteří trpěli hladem, prohledávány za účelem toho, jestli tam neschovávají tito lidé něco, co by pomáhalo nepříteli. Kniha se odehrává ve třech různých dekádách a hlavními hrdinkami jsou ženy, které přišly o své manžely kvůli společenským nebo politickým důvodům.
A ještě můžete možná popsat charakter vašich hrdinek?
The three parts are happening in the same place, so it's very old house and in different time. And the first one, who is the lady which our dear Susanna read a part of it, is an actress, and she is helping the family. She's living with mother-in-law and father-in-law, and the husband is disappeared. So all the three characters, the women characters in this book, they are somehow some avant-garde females to react better. And of course, the one who is attending the last part, which is somehow contemporary story, she is the most active one.
Všechny tři části se odehrávají na stejném místě, v jednom starém domě. Pokaždé tady se to odehrává v jiné době. V té první části, kterou jsme zde slyšeli, je hlavní hrdinkou herečka, která pomáhá své rodině, žije s tchánem a tchyní, její manžel zmizel. A všechny ty ženy, které se vyskytují v knize, jsou svým způsobem avantgardní. A v poslední části, která se dá označit za současnou, je ta žena nejaktivnější.
Ještě by mě zajímalo, v jakém jazyce vznikly vaše texty, nejenom ta ukázka, kterou jsme slyšeli, a v jakém jazyce momentálně píšete? Je to stále farsi nebo píšete i v angličtině?
No, I just write in Persian, in Farsi, and but different stories. The stories may happen in Iran or about the Iranians who live in Germany or in Czech. Right now I'm writing a novel. The main character is an Iranian woman living in Prague.
Píšu pořád ve farsi, ale jsou to různé příběhy. Můžou se odehrávat v Iránu, nebo to může být o Iráncích, kteří žijou v Německu nebo v Česku. Momentálně píšu knihu o Iránce, která žije v Praze.
A paní Malakuti, stejná otázka na vás.
Yes, I'm writing in farsi. I had some try to write poems in English, but actually I'm afraid to show anybody.
A napíšu ve farsi, pokoušela jsem se psát básně v angličtině, ale bojím se je komukoli ukázat.
Tak možná později.
Maybe later. Yeah, maybe later, but my only novel has translated in Kurdish. And was published in Iraq, the Kurdistan part of Iraq.
Možná později, ano, můj jediný román byl přeložen do kurdštiny a vyšel v Kurdistánu, v té v kurdské části Iráku.
And some of my poems has translated to English, French, Swedish, Turkish, Italian, Spanish, and Arabic.
A některé z mých básní byly přeloženy do angličtiny, francouzštiny, švédštiny, turečtiny, italštiny, španělštiny a arabštiny.
Pojďme ale zůstat u těch českých překladů. Otázka, která míří spíš na Zuzanu. Mohou si posluchači někde ty texty, nejenom ty, které jsme slyšeli, ale další od vás přečíst v češtině?
Tak jednak v časopisech Plav a v dalších literárních magazínech.
Ostatně i Reví Pandora se vyjmenovalo překládání, ano, a publikování těch textů.
A v knížkách pana Haselíka, které vyšly v omezeném nákladu z tohoto a onoho světa. Mm-hmm.
Vrátím se zase k autorkám. Vy jste teď paní Malakuty jmenovala, do kolika všech jazyků se překládá vaše tvorba. Pro mě je zajímavé, že žijete a tvoříte tady v Praze, píšete tady v Praze. Přesto řekněte, k jakému publiku se obracíte? Myslíte na nějakou konkrétní skupinu čtenářů, když píšete?
Actually, because I'm writing in Farsi, I'm thinking about anybody can read Farsi. Even in Czech, I know, like Susanna, there is somebody can read in Farsi. But my audience, I'm thinking, is mainly in Iran, and any person who can read Farsi, like people in Afghanistan and Tajikistan, and also the Iranian who lives in around the universe.
Vzhledem k tomu, že píšu v perštině, tak mým publikem asi jsou hlavně lidé, kteří umí číst v tomto jazyce. Nemusí to být jenom lidé v Iránu, ale třeba tady lidé, jako je Zuzana. Lidé, kteří hovoří tímto jazykem i třeba v Afghánistánu, v Tádžikistánu a všichni Iránci po celém světě.
When I write, I don't think about the audience or who is reading my texts, but I would be happy as many as people who can communicate with it. I would be happy, but mainly they are there is some Iranian or Persian view in it. I mean, if it happens in Iran or out of Iran, maybe there should be some points, social points in it, historical point in it. Maybe the audience needs to know sometimes, or they can refer to history and understand the points sometimes.
Když píšu, tak nemám v hlavě nějaké konkrétní publikum, nějaké konkrétní čtenáře. Byla bych ráda, kdyby se mé texty dostaly k co nejvíce lidem, ale možná v nich je obsažen jakýsi iránský pohled, takže možná by bylo občas potřeba, aby ti čtenáři byli schopni pochopit některé historické a společenské faktory, které v těch textech zmiňuji.
Dostáváte nějakou zpětnou vazbu od svých čtenářů? Paní Malakuty tady zmiňovala, že napsala román, který byl přeložený do kurdštiny, tak mě by zajímalo, jestli třeba i kurdští čtenáři něco napsali, nebo jestli máte nějakou odezvu od vašich čtenářů v Iránu.
Yeah, actually, when they launched that Kurdish translated in Soleimani, I was there. It was a literature festival, the name is Galavish. And I was there, and it was like 300 people was in the hall, and it was a long lane for the people were in the lane to waiting to that I signed the books, and it was so interesting. I was shocked there. I didn't expect that much audience, and I saw a lot of newspapers and magazines. You can find some critics about my novel, and it's and also when I'm sitting here, but some of my works now in Iran, so I can have some feedback through the social media from Facebook, Instagram, and Telegram. The people send me a message and said I like. For example, we like your this story, or we like this poem, but we don't like this one. This one is better. It's very interesting, actually.
Je zajímavé, že když byl křtěn ten překlad do kurdštiny, tak jsem u toho byla. Bylo to na festivalu, na literárním festivalu, kde v tu chvíli bylo přítomno tomu křtu zhruba 300 lidí. Dokonce se stála fronta na to, abych knihu podepsala. Neuvěřitelně mě to překvapilo, opravdu jsem to nečekala, že tam přijde tolik lidí, a dokonce v mnoha časopisech a novinách vyšla kritika samotné knihy. A i když žiju tady, tak mé práce jsou k dispozici v Iránu, takže se mi dostává zpětné vazby přes sociální média. Lidé mi píší, co se jim líbí a co se jim nelíbí na mých příbězích a mých básních.
So I should say, with the help of social media, as Bita said, so everything is more easier, people are closer, My book was published in the form of book, also in electronic form and audiobook as audiobook, so I could have all the feedbacks. In different forms. Yes, as she said, we received so many comments from people that they liked it, they didn't understand this part, or. They send us some photos from our book in different places, in garden, in good places. You know, they make nice photos. Or someone tells me, for example, they saw some lady in metro was reading my book. So all the things, give us feedback. It's good feeling. And of course, in critics or the literary sessions, like Pandora sessions we had last week in Tabor Book Festival, we are closer to people. We can discuss our idea, and it helps us to create better. And
díky sociálním médiím se nám dostává zpětné vazby, je to mnohem jednodušší, jsme čtenářům takto blíž. Mé knihy vyšly v papírové podobě jako audioknihy, v elektronické podobě, takže se mi dostává zpětné vazby na všechny tyto formy mé tvorby. Píšou mi lidé, co se jim líbilo, co jim nepřišlo úplně jasné, posílají mi fotky, kde si čtou mé knihy, třeba na zahradě, nebo že viděli někoho v metru, jak si čte mou knihu. Taková zpětná vazba hodně potěší. A pak samozřejmě pořádáme různá čtení, jako třeba nedávno právě v Táboře, a díky tomu jsme blízko našim čtenářům, můžeme to s nimi probrat a můžeme pak lépe pracovat.
Zuzano, mohla byste jenom krátce shrnout, jak vlastně vypadá proces vydávání knih v Íránu v současnosti, protože mám pocit, že když se bavíme o literatuře, nevyhneme se cenzuře, takže jaká jsou třeba ta problematická témata?
Jakákoliv publikace, která má vyjít v Íránu, tak musí nejprve projít cenzurním řízením, které je poměrně komplikované, ta pravidla nejsou jasně stanovená, což je prostor jisté zmatečnosti jak pro autory, tak pro nakladatele. Je to poměrně složitý a náročný proces, jak už jsem zmínila, i pro nakladatele, protože nakladatel je zodpovědný za to, že ta kniha, jak se nebude problematická, musí připravit prvotní výtisk, poslat jej na Ministerstvo kultury a islámského dozoru, kde cenzor rozhoduje o tom, zda ta kniha bude publikována bez jakýchkoliv problémů, nebo zda budou některé pasáže vypuštěny, případně poopraveny, anebo ta kniha nezíská povolení k vydání vůbec. Takže pod tímto přímým i nepřímým tlakem autoři píší a vlastně s jistým způsobem pravděpodobně jsou i nuceni podléhat takové nepřímé autocenzuře, protože vědí, že ta pravidla jsou nastavena tak, že některá témata prostě nemohou být explicitně v publikacích zobrazována. Jsou to témata například sexuálních cen, propagace ateismu, podkopávání náboženských základů země, ostrá a explicitní společenská nebo politická kritika.
Café. Magazín stanice Vltava.
My si stále ve vltavském studiu povídáme s íránskými spisovatelkami Bítou Malakuty a Razí Ansári a je s námi také odbornice na perskou literaturu z katedry Blízkého východu Zuzana Kříhová. A Zuzano, já vás teď poprosím o poslední ukázku. Bude to tentokrát báseň od Bíty Malakuty.
V mých snech jsem zpěvačkou. Zpívám počátek tvých rukou v staré písni. Jsem tanečnicí, tančím smutek našeho odloučení. Jsem noční javor, vypravěč balady tvých očí. Jsem žena rodem z mladých pouští, rty prokvetlé šílenstvím, hruď bílá kupou mračen a slaná dalším a dalším milováním. Beze zpráv, bez revoluce, beze střel. Po procitnutí mrtvola zazývá, už je vyhnankyní. A to je ta chvíle, kdy exil stéká ze stínů očekávání rozházených bot na jevišti života.
Kufry jsou trýznitelé, skrvavují vzpomínky i tebe a přeháňka se v kufru usídluje i nepřítomnost, jež podobá se prachu všech měst. Nechci vítězný oblouk ani svaté verše, řádka, alef, lám, mím. Netoužím po polibku, v muzeích nebyla jsem léta. Žádná z jejich vitrín neskrývá tvou vůni.
Děkujem za ukázku. Paní Malakutý, vy ve svých básních mluvíte o smutku, o bolesti z odloučení, o exilu, o dálce. Také tam máme motivy jako válečné utrpení, píšete o uprchlících. Já jsem ale měla k dispozici texty z roku 2015 a chtěla jsem se vás zeptat, jestli ve vás zůstávají stále tyhle samé pocity, nebo jestli se ve své tvorbě, čili i ve vašem nitru, už obracíte jiným směrem.
No, it now is different situation for me for sure. At the beginning, when you move out from your country, you feel homesick a lot.
Teď už je pro mě situace určitě jiná, ale když se odstěhujete ze své domoviny, tak se vám po ní hodně stýská.
After a while, when you feel happy about your new country and the new situation, step by step, the pain and the sadness is getting less, and but all the time you always remind your country and the situation, the sad situation, is goes there. That feeling is still with me, and because I'm in very close contact with my family, my friends, and everything. And but personally, yeah, it's now I think I can say my new poems, it's not that much sad. It's not like that.
Po chvíli člověk začne být v nové zemi a v nové situaci šťastný, postupně ta bolest a smutek mizí, ale já pořád myslím na svou zemi a na to, v jaké je smutné situaci, a pořád jsem v úzkém kontaktu se svou rodinou a přáteli, takže určité ty smutné pocity ve mně zůstávají, nicméně osobně mohu říct, že ty nové básně už nejsou tak smutné.
At the beginning you feel hopeless. But after that you feel no, there is still hope.
Na začátku se člověk cítí beznadějně, ale potom dojde k závěru, že pořád nějaká naděje je.
My ještě máme posledních pár minut, kdy se budeme věnovat současnému ženskému psání, krátce alespoň, a tématům, o kterých píší současné spisovatelky v Iránu. Chtěla bych se vás zeptat, jestli vy sami byste označili svoje psání za angažované.
Actually, I think everything is connected with each other, all together. Because what has happened to you yesterday, of course, influences you today and even tomorrow. So it can be just one day or a decay. And especially in a land like Iran, yes, I think everything is so attached together and adhesive that when you write a story, it has been already affected from so many parts. You can show it. This is the situation. You can show it in a party, you know, in the form of a party, in a demonstration. I don't know, in a man and woman, I mean, a husband and wife's discussion in a car, for example. You know, you can show it in different ways, but I think the subject can be the same.
Já si myslím, že všechno je propojeno. To, co se stalo včera, ovlivňuje to, co se vám děje dnes, nebo co se stane zítra. A zvlášť v Iránu, podle mě, je vše navzájem propojeno, a pokud píšete nějaký příběh, tak to je ovlivněno tím, co se tam děje a co tam prožíváte. Můžete na to nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu. A pokud chcete popsat nějakou situaci nebo nějaké téma, tak to téma může být pořád stejné, ale zobrazíte ho různými způsoby, třeba tím, že se situace odehrává na nějaké party nebo na demonstraci, nebo to nějak vpletete do diskuze manželů, třeba v autě.
Yeah, as a Iranian woman who was born and raised in Tehran, Iran, yeah, everything is mixed, every subject is mixed with politics, because it was it is dictatorship there, and everything like culture, art, literature, social life, everything it's mixed attached with the politics.
Jako Iránka, která se narodila a vyrůstala v Teheránu, jsem samozřejmě dotčena tématem politiky, protože to se dotýká všech. Veškerý život, literatura, umění, společenský život v Iránu, vše je protkáno s politikou.
Zuzano, mohla byste ještě posluchačům přiblížit, jaká jsou ta současná témata iránských ženských autorek?
Já si myslím, že v prvé řadě je třeba zdůraznit neuvěřitelný fenomén současné ženské tvorby v Iránu, a to je ten, že autorky, ženy autorky jsou vydávány více než muži, což si myslím, že je poměrně výjimečná situace v celosvětovém kontextu. A já myslím, že ten důvod je zřejmý. Ženy píší o propasti mezi muži a ženami, vymezují se vůči nějakému možná i diktovanému stereotypnímu nahlížení jich samotných a hlavně reagují na takový společenský kulturní fenomén, kdy ženy, které byly po dlouhá století vlastně odseparovány do toho soukromého prostoru rodin, případně širších rodin, najednou vstupují do veřejného prostoru, studují, pracují, a to vlastně generuje řadu konfliktních situací. A na to ženy velmi silně reagují. Svým způsobem paní Jodejry, kterou jsem již tady zmiňovala, básnířka, nazývá tento způsob psaní ani tak ne ženským výrazem a ženským psaním, ale jakýmsi antimužským stylem psaní, kdy se ženy vymezují vůči mužům, muži jsou v jejich pracích zachycovány lehce stereotypně, negativně, a aniž by tedy nějakým způsobem měnili třeba styl nebo formu svého psaní, korporovali do něj ten svůj ženský výraz. Naše hostky jsou čestnými výjimkami. Razie Ansari, Bita Malakuti se snaží tomuto trendu se spíše vyhýbat, a jak tady Razie zmínila, ve své tvorbě se dotýká třeba historických témat, popisuje životy obyčejných lidí na pozadí přelomových událostí v Iránu. Takže to hlavní téma bych shrnula jednoznačně konflikt mezi mužským a ženským světem, ale ne ani tolik v niterné rovině, jako spíš na pozadí těch společenských a ekonomických změn, které v Iránu opravdu pádí neuvěřitelným tempem již od islámské revoluce roku 1979.
A ještě možná na závěr mě napadá v souvislosti s tím, jak jste v předchozím bloku mluvila o tom, jak vypadá proces vydávání knih v Iránu. Jsou tady nějaké prostředky, jakým způsobem se dá obcházet v podstatě ta cenzura, nebo ty autorky více podléhají autocenzuře? Přece jenom úplně otevřené v některých tématech, jak jste o tom mluvila, být nemohou. Je tu třeba šance vydávat víc na internetu?
Určitě sociální média poskytují obrovský prostor pro realizaci autorů a autorek, kteří nemohou vydávat svá díla oficiálně. Iránci jsou nesmírně aktivní v internetovém prostoru a na sociálních médiích. Jedny z nejaktivnějších na celém světě. Fungují přes různé sociální sítě, které jsou sice v Iránu filtrované, nicméně Iránci si vždycky najdou nějakou cestu, jak obcházet toto cenzurní opatření. Potom ještě třeba říci, že vlastně i ta cenzura není jakýsi cenzurní monolit. Cenzura se mění rok od roku, měsíc od měsíce. Velmi záleží na konkrétní politické konstelaci. Jinak vypadala cenzura za proreformního prezidenta Chátamího, za konzervativního Ahmadinežáda prezidenta, prostě řada knížek vůbec nevycházela nebo byla stahována z knihkupectví. A v současnosti za prezidenta Rouháního je ta situace také velmi různorodá. Prostě jsou období, kdy knížky vyjdou poměrně snadnějším způsobem, ta cenzura na ně tolik přísná, a pak například za několik měsíců jsou ty knížky staženy z trhu. Opět za několik měsíců se dostanou zpátky na pulty, takže autoři to všechno vědí, vidí to i jejich čtenáři. Pokud se chtějí opravdu k nějaké knize dostat, tak buď přes sociální prostor, internet, anebo i přes černý trh, ty knížky se dají sehnat celkem snadno i na černém trhu.
Máte úplně na závěr pro posluchače nějaký tip na klidně i překladovou íránskou knihu, a teď myslím exilového autora, anebo autora, který stále žije v Iránu, kterou by si mohli teď koupit a přečíst, třeba jednu, dvě?
Já bych pro české čtenáře doporučovala již zmiňovanou knížku od autorky Azar Nafisi, a jak jsme četli Lolitu v Teheránu. Azar Nafisi byla, nebo stále ještě je, dcerou bývalého starosty Teheránu předrevolučního, vyučovala literaturu západního kánonu na Tehránské univerzitě, a ona autobiograficky popisuje svůj životní příběh na pozadí turbulentních změn v Iránu před a po islámské revoluci. Vlastně jakým způsobem se snažila svým žačkám vykládat kánon západní literatury díla Nabokova a dalších autorů, jak byla nucena odejít z univerzity, protože se odmítala zahalovat, a co vedlo nakonec k tomu, že emigrovala ze země. Já si myslím, že velmi čtivým, stylisticky excelentním způsobem se jí podařilo popsat čtenářům, jakými změnami Irán procházel v 80. až 90. letech, takže určitě doporučuji.
Říká Zuzana Kříhová z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která byla naším dnešním hostem, a já vám za to děkuji.
Také moc děkuji, nashledanou.
Měli jsme tu také iránskou prozaičku Razi Ansari. I vám děkuji. Thank you very much for coming.
Děkujeme.
A další iránskou spisovatelkou a také básnířkou byla Bita Malakuti. Děkuji vám, že jste přišla, a moc oceňuji vaše krásné stylově vyladěné náušnice k dnešnímu vysílání ve tvaru knih. Thank you for coming and I appreciate your earrings in the shape of book. Thank you very much.
Thank you so much.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.